Hæstvirtur forseti. Ég endaði síðustu ræðu mína einhvers staðar á þeim slóðum að vera að ræða áhrif fjárlagafrumvarpsins á atvinnustarfsemi og verðmætasköpun í landinu. Ég rætti það í auðvitað nokkuð einfölduðu máli miðað við þann skamma tíma sem var til ráðstöfunar, hvernig að jafnvel þó í ákveðnum tillögum meiri hlutans í fjárlaganefnd væri gert ráð fyrir fjárfestingarverkefnum sem væri ætlað að ýta undir fjárfestingu, þá væri á öðrum stöðum verið að taka inn til ríkisins hærri upphæðir heldur en sem því næmi, þannig að heildar áhrifin væru neikvæð að þessu leiti. Svo er það auðvitað sérstakt vandamál, hæstvirtur forseti, að þeir aðilar sem taka ákvarðanir í samfélaginu um hina á þessa þætti, kjarasamninga, fjárfestingarverkefni og fleira, eiga í alveg sérstökum vandræðum með að átta sig á því hvað ríkisstjórnin vill og hvort að þær ákvarðanir sem hún tekur eru til lengri tíma eða skemmri tíma og hvort að þær standa eða hvort að forsendunum verður breytt eins og gerist í svo mörgum tilvikum. Dæmi þetta er auðvitað það þegar að skattar sem sagt er að séu lagðir á tímabundið vegna sérstakra aðstæðana eru framlengdir og síðan gerðir varanlegir. Það er verið að gera það í tengslum við þetta fjárlagaferli. Fáum tækifæri til að ræða það nánar þegar að við förum í umræður bandorminn svo kallaða, en þar sem þetta er hluti af fjárlagapakkanum þá er nauðsynlegt að geta þess hér líka. Aðilar sem hafa tekið hugsanlega ákvarðanir á þeirri forsendu að einhverjir skattar sem ríkið hefur lagt á, tilgreindir skattar, séu tímabundnir til eins árs, tveggja ára, þriggja ára, standa skyndilega frammi fyrir því að það er ætlunin að gera þá varanlega. Þetta getur breytt forsendum. Þetta getur skipt heilmiklu máli. Í öðrum tilvikum þá erum það að ræða að kjarasamningar eru undirritaðir með tiltekin fyrirheit í huga. Það er að segja ríkið kemur að gerð kjarasamninga með því að gefa fyrirheit ákveðnar aðgerðir og að beita sér fyrir því að aðstæður verði með tilteknum hætti. Nærtækasta dæmið er að nefna skattaþáttin sem lítur að tryggingagjaldinu og ég kom inn á hér áðan, en það má líka nefna væntingar sem skapaðar voru varðandi framkvæmdir og fjárfestingar einkum á sviði stóriðju og orkuvinnslu sem hafa af ýmsum ástæðum lent í sífældri seinkun. Hér hafa menn töluvert talað framkvæmdir á Norðausturlandi sem alltaf verður rétt handan við hornið og eru búin að vera rétt handan við hornið allt þetta kjörtímabil. Við þekkjum auðvitað ákveðna sorgarsögu hér á Suðurnesjum varðandi það hvernig verkefni hafa frestast, hvernig mikill blaðamannafundur í Víkingaskipi breyttist í eitt stöðugildi á Herminjasafni eða Hersetusafni eða hvað það heitir. Þeir að lofa var miklu átaki atvinnu uppbyggingu fyrir Suðurnesjamenn. Og svona má lengi telja. Ég hygg að forsvarsmenn samtaka aldraðra og öryrkja telji sig ekki hafa komið vel út úr samskiptum sínu við ríkisvaldið. Hvað var þar fyrir heitt í þessum öfnum? Alþýðusambandið hefur líst í yfir að ríkisstjórnin hefur svikið fyrir heitt varðandi bótagreiðslur og almannatryggingakerfinu. Hvað varðar þessa hópa? Og auðvitað hafa þessi samtök mótmælt. Þannig að út allt, hæstvirtur forseti, eru hópar, samtök, almannasamtök, hagsmunasamtök, fyrirtæki, einstaklingar sem telja sig svikna af aðgerðum ríkisstjórnarinnar. Það er gengið frá einhverjum samkomulögum, það er eitthvað handsalað, það er eitthvað gengið út frá því að ríkið ætla að gera þetta eða gera hitt eða þá ekki neitt. Og einu ári, tveimur árum, þremur árum setna stendur ekki steinni við steini að því sem lofa var. Og þá koma með bara eins og hæstvirtur núverandi atvinnumálar á þeirra og segja, já, ég hef ekki afsalað mér almennu skattlagningavaldi. Eins og var í frægu dæmi þegar að forsvarsmenn í orkufrekum iðnaði töldu að því er virðist réttilega að ríkisstjórnin hefði gengið á bak orða sinna þegar að þeir voru fengnir með hálgerðum þvingunum til þess að undirgangast ákveðið samkomulag við ríkisvaldið um skattamál hér fyrir tveimur árum sem nú á ekki að standa við miða við þær tillögur sem hér liggja fyrir. Þetta er auðvitað sérstakt vandamál, hæstvirtur forseti, vegna þess að svona starfsumhverfi fyrir fyrirtæki er ekki til þess fallið að hvetja til fjárfestingar. Það er ekki til þess fallið að hvetja til verðmætasköpunar. Það er ekki til þess fallið að stækka kökuna sem er til ráðstöfunar, sem er til skiptana. Þetta er skaðleg stefna, ekki bara skaðleg vegna þess að hún felur í sér ákveðið viðhorf gagnvart atvinnulífinu sem einkennist af fjandskap, ekki bara skaðleg vegna þess að þessi verður að leggja háar álögur á atvinnulífið, heldur ekki síst vegna þess að með þessum aðferðum þá eru atvinnulífinu skapaðar svo ótraustar forsendur, svo ótraust skilyrði, svo óstöðug rekstraskilyrði sem gera það verkum að menn einfallega eru hræddir við að taka ákvarðanir um fjárfestingar, menn eru hræddir við að taka ákvarðanir um nýsköpun, menn eru hræddir við að taka þá áhættu sem fylgir því að fara nýjar brautir í atvinnurekstri. Menn eru skít hræddir við þetta vegna þess að, hæstvirtur forseti, það er aldrei að vita upp á hverju ríkisstjórnin getur tekið við næstu fjárlagagerð, við næstu breytingu á skattalögum eða í öðrum aðgerðum sínum. Þannig að þetta er vandamál, hæstvirtur forseti, og því miður þá felur þetta fjárlagafrumvarp ekki á neinn hátt í sér að horfi sér frá þeirri stefnu eða þeirri því vinnulagi sem ríkisstjórnin hefur haft upp í þessum efnum á undanförnum árum. Það er þvert á móti verið að auka við skatta, það er verið að hækka skatta, það er verið að gera tímabundna skatta varanlega og þar sem er verið að draga úr sköttum að litlu leiti er bætt í á öðrum sviðum, þannig að niðurstaðan verður neikvæð fyrir þá sem þurfa að standa undir skattheimtunni. Svo er það auðvitað sér kapitúli út af fyrir sig, hæstvirtur forseti, hvernig er með áhrif á vísitölu og aðrir háttvirtir þingmenn hafa nefnt hér í þessari umræðu. Það á nú eftir að koma betur í ljós í umræðum skattamála þáttinn, en eins og ég segi þá er það, má segja, önnur hliðin á peningnum sem verið er að ræða hér. En í skattalega þættinum hlýtur að koma fram raunhæft mat á því hvaða vísitölu áhrif koma fram, ekki bara vegna raunhækkana, þar að segja hækkana umfram verðlag, heldur líka vegna þeirra breytinga þar sem skatturinn er látin elta verðlagsbreytingar en leiðir síðan af sér áframhaldandi vísitölu hækkanir sem eins og við þekkjum kom ekki bara beinlinnis niður á útgjöldum heimilana, hvort sem er að ræða bensín, gjald, bifreiðagjald, áfengisgjald, útvarpsgjald eða hvað öll þessi gjöld heita sem er verið að hækka og sagt að séu bara verið að hækka til samræmis við verðlagsbreytingar, því að þessar verðlagsbreytingar sem látnar eru að koma fram í þessum skattahækkunum hafa síðan keðjuverkandi áhrif áfram og hafa þar með áhrif meðal annars á skuldastöðu heimilana sem hefur, eins og við þekkjum, verið eitt stærsta og kannski erfiðasta raunverulega viðfangsefni Alþingis og stjórnvalda á kjörtímabilinu sem nú er að líða.
Þá tekur til máls háttvirtur fyrsti